У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У Пражскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. Расія не выдзеліць Беларусі траншы крэдыту на 500 мільёнаў даляраў. Прыпынены сумесны праект «Еўрапейскае радыё для Беларусі» і «Аўтарадыё». У Беларусі працягваецца кампанія выдалення з продажу імпартных тавараў. 88% грамадзянаў Беларусі адчулі праявы крызісу. Гэтай тэмы пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». З Пражскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. У Стокгольме абвешаныя лаўрэаты Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны за 2009 год. Імі сталі тры амерыканскія навукоўцы Элізабет Блэкберн, Кэрал Грэйдэр і Джэк Шостак. Яны ўзнагароджаныя за даследаванне ферментаў, якія ўдзельнічаюць у развіцці ракавых клетак, а таксама маюць дачыненне да працэсу старэння. Прэмія ў галіне медыцыны перапрасуджаецца першай, за ёй будуць прысуджаныя прэміі па фізіцы, хіміі, літаратуры, эканоміцы і прэміі міру. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун асудзіў тэракт у офісе сусветнай харчовай праграмы АН у Ісламабадзе і назваў яго гнюсным злачынствам. У панядзелак смяротнік падарваў сябе ў вестыбюлю будынку. Загінулі 4 чалавекі, з іх 3 супрацоўнікі міжнароднай місіі. Некалькі чалавек атрымалі раненні. У Грэцыі пераканаючую перамогу на датэрміновых выбарах атрымала апазіцыйная сацыялістычная партыя. Паводле папярэдніх дадзеных, выніку нядзельнага галасавання сацыялісты заручыліся падтрымкай прыкладна 44% выбаршчыкаў. Яны апярэдзілі на 10% кіруючую партыю прэм'ер-міністра Костаса Караманліса. Караманліс ужо павіншаваў з перамогай лідара сацыялістаў Георгіяса Папандрэу. У Румыніі каля 800 тысяч настаўнікаў, медычных працаўнікоў і паліцыянтаў бяруць удзел у страйку з патрабаваннем да ўраду перагледзець закон аб заработнай плаце, які істотна скарачае іх заробкі. Урад распачаў палітыку зацягвання паясоў у адказ на рэкамендацыі Міжнароднага валютнага фонду, які даў Румыніі антыкрызісны крэдыт памерам 17 мільярдаў даляраў. Паводле МВФ, Румыніі неабходная рэформа фінансавай сістэмы і скарачэнне выдаткаў бюджэтнай сферы. Дарацца прэзідэнта США па нацыянальнай бяспецы Джеймс Джойс заявіў, што прысутнасць тэрарыстычнай групоўкі Аль-Кайда ў Афганістане значна зменшылася. У інтэрв'ю CNN ён таксама сказаў, што няма ніякай рызыкі вяртання талібаў да ўлады ў гэтай краіне. Заява была зробленая пасля таго, як на ўсходзе Афганістану ў выніку нападу загінулі 8 амерыканскіх салдат. Другі чалавек у Аль-Кайдзе пагражае захаду новымі тэрактамі, каб адпомсціць, як ён сказаў, за злачынствы супраць мусульманаў. Аб новым відэазапісе Аймана Аль-Завахрі паведаміла група Intel Center, якая базуецца ў США.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасля 4 месяцаў выхаду ў эфір прыпынены супольны праект «Еўрапейскае радыё для Беларусі» і «Менскага аўтарадыё». 88% грамадзянаў Беларусі адчулі праявы крызісу, вынікае запытанне зарэгістраванага ў Вільні Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. У Беларусі працягваецца кампанія выдалення з продажу імпартных тавараў. Гэтыя ды іншыя тэмы у нас на працягу найбліжэйшых 27 хвілінаў. Але на пачатку пра тое, што Расія адмаўляецца выдзяляць Беларусі крэдыты на двухбаковай аснове. Гаворка ідзе пра апошнюю траншу паабяцанага раней крэдыту на 500 мільёнаў даляраў. Пры гэтым расейскі бок заяўляе, што будзе падтрымліваць інтарэсы Беларусі па міжнароднай лініі ў справе атрымання крэдытаў ад Міжнароднага валютнага фонду і антыкрызіснага фонду Еўразэс. Далей Алесь Дашчынскі.
Министерство финансов России разместило на своем официальном веб-сайте заявы министра Алексея Кудрина, зробленные у Турции, об том, что Россия не даст Беларуси кредитов на двухбаковой основе. Это тычится и опошней транши российского кредиту у 500 миллионов доляров. Господар Кудрин заявил, что Россия не разглядая протяг этого кредиту. Представник прессовой службы российского министерства Андрей Матвеев сказал, что инши комментаров покуль не будет.
Позицию Минфина озвучил на ежегодной сессии Всемирного банка и МВФ. И вы можете посмотреть ее у нас на сайте. Последнее сообщение – это то, что было озвучено Алексеем Леонидовичем.
6 кастрычніка гаспадар Кудрын вяртаецца ў Маскву, і якраз у гэты дзень запланаваная сустрэча прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі, дзе будзе абмяркоўвацца гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва. Ці возьме ён удзел у гэтых перамовах?
Я, к сожалению, не знаю рабочий график, но завтра он должен быть в Москве.
Российский министр финансов Алексей Кудрин заявил, что Беларусь может различивать на кредит только в рамках антикризисного фонда Евразес. Однако этот фонд почне працу только после ратификации у всеми краинами сябрами домовы об створении. Так само господар Кудрин выказал задовольнение деяниями официального Минска у справе реформы, связанной с кредитом МВФ. Однако он додал, что за рамками застается то, что относится до двухбоковых стосунков помеж Россией и Беларусью. Официальный Минск уже отреагировал на выказывание Алексея Кудрина. Министр финансов Беларуси Андрей Харковец настоивая, что домовленность про выделение Беларуси 500 миллионов не снятая. Он нагадал, что домовленность на высшем уровне мае інший характер, бо гаворка ішла про выделение кредиту российского ураду, а не от фонда Евразес. Атрымать же гроши про фонд Евразес покуль немагчыма, бо ён не утвораны. Дарадца беларускага министра Павел Ладзік заявил, что до сустрэчы премьеров інших заяву господара Харковца не будет.
До встречи премьеров он не будет ничего комментировать. Тем более по этому вопросу он высказался. Он сказал на прошлой неделе. Сегодня в средствах массовой информации пошла эта уже новость. Сегодня разместили Белта, сегодня разместили Интерфакс.
Магчыма, Беларусі ўжо не патрэбныя крэдыты. На гэта намеснік міністра фінансаў Беларусі Іван Шунько сказаў.
Ну, так, каб не былі патрэбныя, так не прасілі б. І это ж не цяпер прасілі. Это было давно даварено, переговоры велись, поэтому. Не так, так не так, что-нибудь другое будзе, наверное.
Падчас сустрэчы з расійскімі журналістамі ў пятніцу кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко рэзка выказаўся супраць расійскага прэм'ера Владзіміра Путіна. Ён абвінаваціў Путіна ў зрыве інтэграцыйных працэсаў у саюзнай дзяржаве, у перашкодах на шляху паставак данного и якостного белорусского харчевания у Россию.
Рассказывал Олесь Дашчинский. Чему Россия отмовилась дать Беларуси кредит по мерам 500 миллионов доляров? На это питание нашего корреспондента Сергея Островцова сегодня отказывали люди на городинских улицах.
Они уже устали, наверное, давать кредиты. Назад не будет, возврата денег не будет. Откуда они возьмутся, эти деньги? Вот и все, очень просто.
Причины, мне кажется, возможно, политические. Те конфликты, может, как-то еще до сих пор сказываются, которые были там по молочному, по другим вопросам. Может быть, Россия не видит, несмотря на что не хотят брать, может, не видит эффективно давать кредит на какие-то ненужные вещи.
Ну, я не знаю, в чем причина может быть. Россия, конечно, ненадежный партнер, я так считаю. Надо Беларуси самой, как говорится. Лучше брать где-то, я считаю, в другом месте. Ну, не знаю, в Литве, там, я не знаю, в Евросоюзе.
Я думаю, это связано с тем, что белорусские товары занимают значительную часть на рынке России. Вот. А давая кредит нам, тем самым Россия поддерживает именно наши белорусские предприятия, которые смогут наращивать производство и в период кризиса составлять конкуренцию на рынке российских товаров.
Нуждаются наши белоруси, значит, надо дать, если они нуждаются в этом. А если нет, какие цели, я не знаю. Для каких целей они берут? Если есть свои, зачем брать?
Несмотря на то, что я живу в Белоруссии, ну, грубо говоря, всю жизнь, я Россию отрицательно оценивать не смогу. И то, что они не дали нам кредит, надо смотреть на себя в первую очередь все-таки. А с другой стороны, сколько уже кредитов Россия нам давала? А сколько мы отдали?
Ну, так думка, тут еще неизвестно, какой вы корреспондент, может, тут сейчас ласты заломают мне. У нас же такое государство нормальное, 39-й год на дворе, блин. Надо менять президента просто-напросто, и все. Ну, так что развиться, он уже всем надоел, этот президент, особенно простому народу. Такое бывало, вот я сейчас иду в банк деньги снимать, потому что жду сюрприза очередного на Новый год. Как всегда, в том году я потерял сколько денег из-за этих его девальваций, там, всяких этих делов. И вот сейчас, думаю, лучше снять, пусть лучше дома это все дело лежит. Не хочу я всех этих делов.
Опытание Сергея Островцова на городинских улицах. Чому Россия не дае Беларуси апошней транши ранее затверджена кредиту у памеры 2 миллиарды доляров? Гэтае пытанне мы задали сегодня наведникам нашего сайта свобода.орг. Там было 5 отказов, и большиня респондентов, большиня тех, кто поудельничал в этом опытании, лечит, что Россия не дае Беларуси апошней транши у связи с тем, что чакая признание Минска. Смоленском, Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Так лічаць 42% удзельнікаў гэтага апытання.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гасцямі перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» сёння будуць палітык Павел Севярынец і ягоная маці Татьяна Севярынец. Таксама у «Начной свабодзе» репартаж з прэсавай канферэнцыі міністра культуры Павла Латушкі, матэрыял аб працягу канфлікту ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце і, нарэшце, репартаж з канцэрту ў Менску брытанскага гурту «Продэджы». «Начная свабода. Вынікі дня» ад 22 гадзіны паводле менскага часу. Незалежный институт социально-экономичных и политичных доследований у Вересни провел национальное опытание. Амаль 88% опытанных зауважили рост ценов, у 40% это выкликает тревогу и соправдный шок. Калі б довелось выбирать помеж объединением с Европейским связом и с Россией, Евразвяз обрали б больше як 42% опытанных, а Россию 38%. А на президентских выборах только 25% проголосовали б за демократичного кандидата, у той час як 50% дали б шанец новому человеку. Выники опытания разом с социологами обмерковывала Гіна Студзінская.
Выники социологичного опытания свечат. Белорусы все истотнее и глубей отчувают на себе экономичный кризис. 88% зауважили рост ценов, каже социолог Александр Соснов.
Там отказы были 4 позиции. Тех, кто отказал, испытывает настоящий шок от роста цен, их 12,5%. А еще есть позиция, сказывается серьезно и вызывает тревогу. Вот коли их подсумовать, то тогда и отрывается амаль 40%. А еще 47% сказали, что уже сказывается и вызывает беспокойство.
Причем основную отказность за погаршение экономичной ситуации люди ускладают на представников улады. На президента 48%, на уладу увогуле 40%. Чому так лічить респонденты, тлумачить Александр Соснов.
Лукашенко завсёды каже, что в країні тільки один політик, это он. Інших політиків и быть не може. І тому он за все отказный. Ось он и отказный за то, со своим урадом. Тому тут нічого такого, как дивиться, нема. И он отказывает. И он повинен отказывать за все. И он так хотел, коли подминал под себе всю уладу.
Экономичный кризис и спробы керавництва краины знайсти подтримку на Заходе приводят, коли не до вестернизации, то до зауважного поширения геополитичной свядомости белорусов. Коли б зараз проводился референдум об уступлении у Евразвяз, за выступили б 44%, супрать 32%. Профессор социологии Олег Манаю кажа, что одна из причин – узмянение риторики.
Таких ожесточенных нападок в отношении и западных лидеров, и западных институтов, как это было 2, 3, 4, 5 лет назад, белорусских государственных масс-медиа сегодня нет. Тон поубавился. Все-таки достаточно широко было представлено визиты Салана, Дмитрия Вагнера, Шварценберга. И если будет какая-то отмашка дана в другую сторону, сверху, то это вернется на круги своя. Потому что внутренних, глубинных, глубоких оснований пока еще нет.
Цікавыя выники опытания, что тычутся ближайших президентских выборов. С одного боку, 50% готовые дать шанец иншему человеку, а 37% выказаліся б за пераобрание теперешнего лидера. У той же час только 25% выказаліся б на корысть кандидата от демократичной оппозиции. Меркование профессора Олега Манаева.
Что касается альтернативы из так называемого демократического лагеря, неважно, фамилия это Милинкевич, Иванов, Петров, Сидоров, я считаю, что шансов нет. Большая часть считает, что нет альтернативы, нет реально другой фигуры. И поэтому из того, что половина заявила, да, мы хотели бы другого, напрямую не вытекает, что они тут же должны в пользу Милинкевича, Козулина, Иванова, Петровича. Да, они хотели бы другого, но раз нет, ну что ж, пойду за этого, и это неплохо.
Профессор социологии Олег Манаев. Вы слухаете «Радио Свобода» у Пражской студии Юра Бушляков. Нагадаю, темы дня. Россия не выделить Беларуси апошней транши пообяцанага раней кредиту по меры 500 миллионов долларов. Про это заявил российский министр финансов Алексей Кудрин. Кіраўнік прадстаўніцтва еўракамісіі ў Беларусі і ва Украіне Жазэ Мануэл Пінту Тэйшэйра бачыць пэўны прагрэс у галіне дэмакратызацыі Беларусі. Пра гэта ён заявіў сёння ў Ветцы, адказваючы на пытанні журналістаў. Актывісты маладога фронту пачалі інфармацыйную кампанію напярэдадні перапісу насельніцтва. Маладыя людзі тлумачаць, як трэба адказваць на пытанне пра родную мову. Горадская антыядерная група звернулася до керовников Российской Федерации Дмитрия Медведева и Владимира Путина, а так само до президента державной корпорации у атомной энергии Росатом Сергея Кириенки с просьбой спынить перемовы с керовництвом Беларуси о будовництве атомной электростанции. Пасля 4 месяцаў існавання прыпынены супольны праект Еўрапейскага радыё для Беларусі і Менскага аўтарадыё пад назваю «Еўразум». Пасля атрыманага папярэджання ад Міністэрства інфармацыі зацікаўленыя бакі пастанавілі вытрымаць паўзу і разабрацца, у чым сапраўдная прычына незадавальнення кіраўніка Міністэрства інфармацыі Владзіміра Русакевіча. Менавіта міністэрскі подпіс стаіць пад пагрозаю ануляваць права на эфірнае перадаванне аўтарадыё, на хвалях якога і вялася трансляцыя памянёнай праграмы «Еўразум». Далей з Менску Ігар Карней.
Интернет-сторонка Еврорадио поведомляя, Евразум – суместный проект, побудованный на европейских параллелях, який робится при подтримце Еврокомиссии у рамках новой политики Еврозвязу и Беларуси. Годинную программу складали новины, репортажи и музыка. Генеральный директор Авторадио Юрий Базан каже, что Министерство информации выявило у суместном проекте разыходжение с творчей концепцией.
Мониторинг запросили файлы программы за 28-го, а 29-го вынесли предупреждение, причем непонятно о чем. Запрашивали-то эту программу, но надо так думать, что, наверное, все-таки она в чем-то виновата. Мы сделали запрос непосредственно по предупреждению, с просьбой разъяснить, что мы нарушили вообще. Ну, нету предупреждения, нарушения. Нет ссылки ни на что, просто констатация. Вы нарушили, мы вас предупреждаем.
На спробу Радио Свобода отримать комментар по ситуации вокруг Еврорадио и Авторадио во управлении электронных СМИ отказали. Ніякіх тлумачэнняў не будзе. Сваё меркаванне адносна інтарэсу чыноўнікаў да сумеснага праекту выказвае праграмны дырэктар і кіраўнік праўлення Еўрапейскага радыё для Беларусі Зміцер Новікаў.
Хацелі б, каб гэта вернулася, каб можна было зноў трансляваць гэту праграму. Для нас гэта тэст беларускім уладам, наколькі яны зараз перыяд, калі яны ведуць актыўныя перамовы з Захадам, з Еўропай, наколькі ўсё ж такі беларускія ўлады гатовыя пайсці ў бок дэмакратызацыі, у першую чаргу ў сродках масавай інфармацыі.
Программа ж існавала ў крыху розным фармаце, але ўсё лета і вось верасень кожны дзень. Ну, не чапалі ж вось цягам 4 месяцаў.
Так думаю, тыя людзі, якія даюць ім загады, проста не ведалі пра тое, што такая сітуацыя адбываецца, што наша праграма ёсць на хвалях аўтарадыё. Калі яны даведаліся, ну, відаць, быў дан загад, каб разабрацца з гэтай сітуацыяй. Тым больш, што мы ўжо 4 месяцы таму падалі дакументы на акрэдытацыі нашага прадстаўніцтва на тэрыторыі Беларусі. Завтра выходит уже другий термин, когда мы будем ведать и зарегистрировать нас или нет. Побачим, это все так параллельный процесс таки отбывается.
Юрий Базан поведомил, что до запыта у Министерства информации прикладенная копия листа керовника представительства Еврокомиссии у Менску Жана Эрика Хольпцапфеля об поддержке программы «Еўразум». Аташе прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску Яніс Айсалкнес кажа, што ў прадстаўніцтве ведаюць сітуацыю і сочаць за яе развіццём, але пра нейкія высновы пакуль гаворка не ідзе.
Сотрудничаем с Еврорадио, у нас есть проект с ними, но в деталях я даже не могу сказать вам, что там конкретно пока. Мы знаем, что там произошло, но я так в деталях не могу комментировать. Так что мы, как бы, конечно, смотрим, как эта ситуация развивается.
У свою чергу Юрий Базан не выключает, что шукать справедливости доведется у суде.
Если не будет вразумительного ответа, то мне в любом случае придется идти в суд, требовать отмены этого предупреждения. Само предупреждение вынесено на основании постановления Совета министров о проведении конкурса. В законе о печати нет таких вот оснований, на что они ссылаются. Там очень конкретно написано, за что можно получить предупреждение. Придется решать в суде, если они сами это не открутят назад.
Генеральный директор Аўтарадыё Юры Базан. У своем попереджении Министерство информации позначило, что до 1 кастрычника Аўтарадыё мусит зарабить заходы для выканания заявленной творчей концепции и нагадала про махчимость аннулявания лицензии. Каб не рызыкаваць усім проектам, до атрымання додаткового тлумачэння из Министерства информации было вырашено спынить выход программы «Еўразум».
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У сераду 7 кастрычніка о 13 гадзіне паводле менскага часу на пытанні наведнікаў нашага сайту адкажа Рыгор Мінянкоў, прафесар, дэкан бакалярскай школы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. 1 кастрычніка ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачаўся новы навучальны год, а ў дэпартаменце паліталогіі ЭГУ канфліктная сітуацыя. Сямёра выкладчыкаў выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць сітуацыі з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод і абвясцілі страйк. Рыгор Мінянкоў выказаўся наконт гэтай сітуацыі ў інтэрнэт-часопісе «Новая Еўропа». И вот что сказал профессор Мінянкоў нашему радио.
Сегодня развитие высшей эдукации, может быть, одна из важнейших проблем, одна из тяжелейших проблем в нашем громадстве, и для Беларуси, и для всех краин. И когда глядеть на Европейский гуманитарный университет, то для нас это очень важная задача створение сучасного университета. Это непросто, залечивая наши традиции, историю, але мы все ж таки спробуем это робить, спробуем робить это открыто в рамках академической свободы. Мы открыты для дискуссий, мы зацікавлены в пошуках, але без усяляких политических подтекстов, без усяляких выдумывания неких ворогов и так далее.
Профессор, декан бакалярской школы Европейского гуманитарного университета Рыгор Мінянкоў. У сераду 7 кастрычніка о 13 гадзіне паводле менскага часу ён будзе гостем онлайн-конференции. Свае пытанні Рыгору Мінянкову вы можете задавать уже цяпер. Актывісты Маладога фронту пачалі інфармацыйную кампанію напярэдадні перапісу насельніцтва. Маладыя людзі тлумачаць, як трэба адказваць на пытанне пра родную мову. Яны непакояцца, што ў рэгіёнах людзі не атрымаюць перапісных лістоў на беларускай мове. Любоў Лунёва.
Лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч паведаміў свабодзе.
Вельмі каверзна пастаўлены пытанне пра родную мову. Адна з нашых сябровак, якая будзе займацца перапісам, паведаміла нам, што ў берасці мясцовая адміністрацыя ў прынцыпе не разглядае патрэбным азнаёміць тых людзей, якія пойдуць па кватэрах з беларускамоўнымі анкетамі. На пытанне от нашай сяброўкі, ці будуць гэтыя анкеты, чыноўнікі развілі рукамі. Таму цалкам верагодна, што беларусы пры гэтым перапісе сутыкнуцца з праблемой недахопу беларускамоўных бланкаў, а потым улада можа гэтым зноў скарыстацца не на карысць роднай мовы.
Актывісты Маладога фронту ў Менску і абласных гарадах раздаюць нумар газеты «Народная воля», у якім ёсць тлумачэнне на конт графы пра тое, якая мова павінна указвацца як родная. Наста Палажанка таксама ўдзельнічае ў інфармацыйнай кампаніі.
У мэтах інфармавання насельніцтва Малады фронт цяпер праводзіць шматлікія мерапрыемствы і акцыі. На шматлюднай вуліцы раздавалі газеты «Народная воля», дзе асноўным пасылам быў заклік да беларусаў на перапісі насельніцтва называць родную мову беларускай, пазначаць, што ў хаце яны размаўляюць па-беларуску. Мы лічым вялікай патрэбай тлумачыць людзям, як варта адказваць падчас апытання ў перапісі насельніцтва, паколькі там абсалютна неправільна і неграмотна сфармаванае пытанне адносна роднай мовы, і мы баімся, што людзі змогуць проста заблытацца.
Маладафронтаўцы паведамілі, што акцыя напярэдадні правядзення перапісу насельніцтва адбываецца ў межах кампаніі «За беларусізацыю». Актывісты арганізацыі сабралі каля 10 тысяч подпісаў толькі цягам двух тыдняў, каб беларуская мова ў сферы адукацыі набыла роўны статус з расійскай. Для гэтага яны прапануюць павялічыць колькасць вучняў з беларускай мовай навучання, а таксама стварыць у Беларусі хаця б адзін беларускамоўны універсітэт.
Рассказывала Любов Лунева.
Темы наступного дому літаратора. Надзел зямлі, звання ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны календар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Александр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
У Беларусі працягваецца кампанія выдалення з продажу імпартных тавараў. Больш як 200 кантрольных арганізацыяў у рэгіёнах праводзяць масавую праверку ў крамах і на рынках. Падрабязнасці сітуацыі высвятлялі карэспандэнты «Свабоды», а запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік.
Віцебск. Акцыянерне таварыства «Мега» у Віцебску – дилер російської компанії «Данон», яка виробляє кисломолочні продукти «Растішка», адмислово для дзяцей. Продукт популярний в Білорусі, однак зараз з'явилися проблеми, повідомляє Броніслава Станкевич.
Намісник директора гандлювого акціонерного товариства «Омега» Алексей Козловський тлумачить, що опошні білоруські потребування занадто строгі.
Количество інформації, яка сьогодні требується по стандартам, не всегда нормальному шрифті розполагається на тому маленькому товарі класі. Тишка, она совсем маленькая.
Товарознавцам доводится вести долгую переписку с предприемцами-вытворцами.
Смотря на телевизионную рекламу, ту же российскую, там какой-нибудь там Данисима или Активит, которые рекламируют, кажется, что надо попробовать, потому что так хорошо помогает здоровью.
Представник администрации фирмы «Омега» нагадывает про то, что прибытки крамов залежат от покупников.
Для нас плохо то, что плохо для вас, потому что будет существовать все равно источники возможного приобретения. Кто-то привозит на домах, продает. Кто захочет конкретно кушать что-то конкретно российское, он все равно себе восполнит эту потребность.
Градинщина. Выники проверок санитарными службами харчовых крамов на Градзенщине свідчить об тим, что найчастей контролеры забраняют гандаль российским импортом, удокладняя Михаил Корневич.
У первые дни проверок на Градзенщине контролеры предъявили претензии до российских харчов. Вот что рассказывает загадчица одной из градзенских крамов с подарения Татьяна.
Но пытается выявить, значит, несоответствие белорусского СТБ. В основном российский товар. Полностью все, сидят с линейками, все замеряют. Сколько лет торговали соками моя семья, все было замечательно. Сейчас он изымается с продажи.
У городни загадчица крама расповедает, что проверяют выключно импортные товары, а и чинных на огул не глядят. Хотя многие из них так само не отповедают белорусскому стандарту.
Но сока в основном, вот именно Россия. Украину не трогают, потому что было нарушение по украинскому соку николаевскому, несоответствие пюре фруктового 45%, а по нашему СТБ не менее 50% должно быть. Но, как бы сказали, это еще нормально. Ну, вот, как это объяснить?
Могилёв. Тотальных проверок по выявлению замежной продукции, якая не отповедает белорусским стандартам, на Могилёвщине покуль не ведется. Однако особные факты таких порушений есть. Детали у материале нашего могилёвского корреспондента Андрея Белогубова.
Кольки таких фактов выявлено в Могилёвском центре стандартизации, метрологии и сертификации не назвали.
В основном это по маркировке. Неполная информация для потребителя. Мы составляем протокол об административных правонарушениях согласно кодекса и направляем в суды. А суды уже в соответствии там со статьями определенными уже принимают решение, на какую сумму оштрафовать.
Зазначила супрацовница центру. Поводле суразмовцы, гандляры, яких заспели с порушениями, оправдывались, что еще не ведают процедуру стандартизации.
Во-первых, они должны сами этим интересоваться, раз занимаются этой деятельностью. Кроме того, это можно везде на сайте найти. Кроме того, различные семинары проводятся.
Повод для старшини объединения предпринимальников Могилевщины Татьяны Козловской ранее процедура узгоднения маркировочных стандартов на замежных харчах была нескладанной.
Приходили, просто ставили печать. Возможно, сейчас эти требования будут более ужесточены. Когда есть какое-то ужесточение, какие-то есть нормы, которые предписывают, что надо что-то проходить, естественно, сразу же идет проверка, потому что не все смогут эти нормы соблюдать, и, соответственно, есть повод для того, чтобы дать штраф. Тем более у нас сейчас и политика вся государства направлена на получение штрафа.
Как удалось высветлить, у Менску днями отбылась нарада супрацовников региональных центров стандартизации. На яе запросили представников буйных гуртовых фірмаў, якія пастаўляюць тавар з-за межа.
Каментар свабоды. Загадчык аддзела інстытуту СНД Александр Фадзеяў лічыць, што ў Беларусі адбываецца чарговая кампанія дыскрэдытацыі расійскіх тавараў. Ён тлумачыць.
На беларускіх прылавках вы не увидите прамышленных товаров российских. Я сам свидетель тому. И вот, очевидно, дошло дело до продуктов питания. Это факт конкуренции нечистоплотной с белорусской стороны. Естественно, что ответные меры России последуют.
У Беларуси протягивается кампания выдаления с продажу импортных товаров. Агляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
У эфіры «Свабода». У Менску 21:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Расія не выдзеліць Беларусі апошній траншы абяцанага раней крэдыту ў памеры 500 мільёнаў даляраў. Пра гэта заявіў расійскі міністр фінансаў Алексей Кудрін. Пры гэтым расійскі бок паведаміў, што будзе падтрымліваць інтарэсы Беларусі па міжнароднай лініі для атрымання крэдытаў ад Міжнароднага валютнага фонду і антыкрызіснага фонду «Еўразэс». Кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі ва ўкраіне Жазэ Мануэль Пінту Тейшэра бачыць пэўны прагрэс у галіне дэмакратызацыі Беларусі. Пра гэта ён заявіў сёння журналістам. Тейшэра выказаў спадзяванне, што беларускія ўлады зробяць для дэмакратызацыі больш. Пасля 4 месяцаў выхаду ў эфір прыпынены супольны праект Еўрапейскага радыё для Беларусі і Менскага аўтарадыё пад назвай «Еўразум». Прычынай стала папярэджанне Міністэрства інфармацыі, якім сцвярджаецца, што супольны праект разыходзіцца з заяўленай творчай канцэпцыяй аўтарадыё. Актывісты Маладога фронту пачалі інфармацыйную кампанію напярэдадні перапісу насельніцтва. Акцыя Маладога фронту адбываецца ў рамках кампаніі за беларусізацыю. Удзельнікі акцыі тлумачаць людзям, як трэба адказваць на пытанне пра родную мову. 88% грамадзянаў Беларусі адчулі праявы крызісу. Гэта вынікае з найнавейшага апытання зарэгістраванага ў Вільні Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. У Стакгольме абвешаныя лаўрэаты Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны за 2009 год. Імі сталі тры амерыканскія навукоўцы Элізабет Блэкберн, Кэрал Грэйдер і Джек Шостак. Яны ўзнагароджаныя за даследаванне ферментаў, якія удзельнічаюць у развіцці ракавых клетак, а таксама маюць дачыненне да працэсу старэння. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун асудзіў тэракт у офісе сусветнай харчовай праграмы АН у Ісламабадзе і назваў яго гнюсным злачынствам. У панядзелак смяротнік падарваў сябе ў вестыбюлі будынку. Загінулі 5 чалавек, з іх трое супрацоўнікі міжнароднай місіі. АН закрыла ўсе свае прадстаўніцтвы ў Пакістане. У Грэцыі пераканаўчую перамогу на датэрміновых выбарах атрымала апазіцыйная сацыялістычная партыя. Паводле папярэдніх дадзеных, выніку нядзельнага галасавання сацыялісты атрымалі 44% галасоў выбаршчыкаў. Яна апярэдзілі на 10% кіруючую партыю прэм'ер-міністра Костаса Караманліса. Караманліс ужо павіншаваў з перамогай лідара сацыялістаў Георгія Папандрэу. У Румыніі каля 800 тысяч настаўнікаў, медычных працаўнікоў, паліцыянтаў бяруць удзел у страйку з патрабаваннем да ўраду перагледзець закон аб заработнай плаце.
Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Надзел зямлі, званне ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. У нашай перадачы прызнанні перакладчыка і ягоныя пажаданні маладым калегам. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар кнігу, прысвечаны 600-годцю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы спершы першых вуснаў пачуем пра дзве празаічныя падзеі у творчым жыцці паэта Леаніда Дранько-Майсюка. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Урад Рэспублікі Дагестан Расейскай Федэрацыі ўзнагародзіў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна ганаровай граматай за пераклады твораў дагестанскіх паэтаў і мацаванне культурных сувязяў паміж Беларусю і Дагестанам. Гэтая падзея адбылася яшчэ ў красавіку, але толькі нядаўна ўзнагарода трапіла ў Менск, а з ёю шчодрыя дагестанскія падарункі, пры якія я і запытаўся ў Рыгора Барадуліна.
Спадар Рыгорый, я памятаю гэткую ўзнагароду як грамата Верхоўнага Савету Беларусі. Не магу сказаць, каб гэткая ўзнагарода дужа шанавалася. Можа таму, што ніякіх дадаткаў да яе не прадугледжвалася. А ці мелася, што ў дадатку да ганаровай граматы Рэспублікі Дагестан?
Ганаровая грамата Рэспублікі Дагестан, вы знаеце, буркай папаха, самая сапраўдная, горская. І я такого ніколі не насіў. Я думаю, што ў Беларусі нікога не было такой. І я Наросі такой увагай. А да борки яшчэ наш пастанова номер 11 ад 20 красавіка 9 года. З вялікі ўклад у прапагандавы развіццё карацінскай мовы, масыванне дружбы паміж дагестанскім і беларускім народамі, сход дэпутатаў карацінскі пастанаўляе прысвоіць званне ганаровага грамадзяніна села Карата Рэспублікі Дагестан Барадуліну Рыгору Івановичу народнаму паэту Рэспублікі Беларусь з удзяленнем зямельнага ўчастка ў мясцовасці Губані. Барадулін на тэрыторыі села Карата карыстаецца ўсімі льготамі, установленымі для дадзенай катэгорыі грамадзян.
Дык цёплую бурку можна адзяваць нават у кватэры, калі холадна будзе. А што вы будзеце рабіць са сваім зямельным участкам у гэтай мясцовасці Губані ў Дагестане?
Цэлае пытанне, таму што ну, на наш час калі кожны сантыметр зямлі такі дарагі, асабліва ў Дагестане. Я проста зараз мільянер. Я сябе адчуваю самым багатым чалавекам. Гэта шчодрасць дагестанскага народа. Я ніколі не марав, што я буду мець земельны ўчастак у Дагестане. У мене ёсць невялікі земельны 13 соток у Шачы, а цяпер я маю Дагестане, вы знаеце.
Так вы ці хоць паедзеце, каб агледзець свае ўладанні зямельныя?
От калі б паздравею, я б хацеў, конечно, злётаць. Да, так пакуль што ў думку хлётаю.
Вы шмат перакладалі з паэтаў Каўказу, і Расула Гамзатава, і Кайсына Кулеева, і Зелімхана Яндарбеева, і Хізры Асадулаева. Вось усе кажуць, хто на Каўказе пабываў, што там стаўленне да паэтаў як нідзе, там ім кілімы пад ногі сцелюць. Вы таксама бывалі ў каўказскіх рэспубліках. Ці праўда гэта?
Канешне, адносіны да паэтаў выдатны, не тое, што ў нас. У нас такія, што, дапусім, мяне так і землякі любіць, што тройчы абкрадалі хату ў Шашы, да ікон, разумееце. З гэтым летам я атрымаў самы высокі ганарар. Дзяўчаткі, такія трэцякласніцы, прайшлі прасіць аўтограф. Ім падпісаў кніжкі. Назаўтра яны прайшлі і прынеслі мне разгорнуты палову шоколад. І глядзяць на мяці зем'я. Я ім аддаў, ён быў такі шчаслівы. Це самы высокі ганарар, які быў у маім жыцці.
Міхась Стральцоў у прадмове да кнігі вашых перакладаў пісаў, цытую, «Перакладчыку са сваім законам ісці ў чужы послух не даводзіцца, і не варта. Ён павінен падпарадкоўвацца і ахвяраваць». Канец цытаты. Ці заўсёды вам удавалася пры перакладах заставацца ў гэтым падпарадкаваным арыгіналу стане?
Я ўсё-такі стараўся ўсё рабіць па-свойму. Трымацца блізка. Врой прыходзілася разганяцца як сабака ў торбе. Ну, але ўсё-такі я стараўся выскрыць гэтай торбы. Я стараўся, каб гэта гучала па-беларуску, таму што дакладна перакладаць нельга. Дакладна ты можаш камп'ютар перакладаць. Асабліва калі цяперашняя сучасная паэзія, якая без рытму, без рыфмы, націсна ў паліцы на камп'ютары і ўсё. А ўсё-такі класічную паэзію трэба перакладаць, каб яна мела класічную форму адпаведна, но беларускую форму, беларускі дух. Гэта, як вам сказаць, гэта пераклады назваць пазыкамі, што я яго пазычаю у аўтара. Ці перакладаеш ты з арыгінала, ці перакладаеш ты па парадкоўніку, но ўсё роўна павінен дух захоўваць арыгінала, але ён павінен гучаць у беларуску.
Бывае, што перакладчык бярэ ад паэта, а бывае, што наадварот перакладчык аддае сваё паэту. Вось калі вы перакладалі згаданых ужо паэтаў Каўказу Кулеева, Гамзатава, Яндарбеева, якая тут суадносіна была? Яны вам ці вы ім больш?
Я думаю, што адзін на адзін выходзіла. Я помню, як некалі тут быў Кайсын Кулеев, яму прачытаў верш прасвечаны «Нема народа малых, бываюць малыя паэты», і з месца, з прэзідзіума Кайсын закрычаў: «Брат мой, друг мой, прыязджай на Каўказ». Дарэчы, я якраз скарыстаўся за запрашэнне, я атрымаў ад яго рог з справа тому, что я одна шкода, что я уже пить не мог. Это мой урок, але пить не мог.
А кто вам робил порядковники для кавказских поэтов?
Ну, допустим, Индарбеев мне сам робил, а Хизрик Асадулаев так сам робил и читал у меня, как это будет, в Каратинску.
Господар Рыгор, самый знакомитый поэт Кавказу, Расул Гамзатов, мы его уже сегодня загадывали, и самый знакомитый его на верши Журавли. Але, как оказалось, в оригинале были не солдаты, а джигиты. И журавлёв никаких в оригинале так само не было, боже, не кавказская эта птушка. А коли уличить еще и той факт, что аварская поэзия не рифмованная, то отрымливается, что от Гамзатова у тех журавлях ничего и не застается. Накольки примальная для вас подобная перекладческая практика?
Ну, я думаю, что можно и так перекладать. Просишь на заголовок и из мест. И рови по-своему. Як тебе сдается. Потому что не проверишь. У меня же есть, допустим, у классиц, там, английская поэзия, французская, испанская. Тут уже особенно, допустим, это перекладаешь из того же самого Китса, все Байрона. Тут уже далеко уже не отбежишься. Когда ты перекладаешь кавказских поэтов, которых ты просто оригинала не ведаешь, значит, тебе дозволенное. Ну, конечно, дозволенное вступление так само на твоем сумлении.
Знанный российский доследчик перекладной поэзии Евген Витковский рассказывал, как часом створалися авторитеты у советских азиатских литературах. Например, из бездопоможного оригиналу талиновитым российским перекладчиком робился гэтак званый пераклад, по сутности писался верш, а потом с гэтага перекладу робился еще один пераклад на мову оригинала. Для гэтага наймаліся здольные молодые поэты из ліку националов. Чи не доводилось вам ведать таких творцев?
Близко не ведом, но то, что таких, конечно, факты такие были, особенно в азиатских республиках. Той самый Акын Жамбулы Жамбаев. Неведомо, что он писал. У советских сейчас был такой упадок, что выдавали так званая классика советского, и некольки томов избирали оригиналы и переклады. А уже его не было, самого живого. Редактор пытается у сына. А вот где 8 оригинала 8 поэм и 100 вершов? Он говорит, видать, батька нечто перекладчику расповедал.
Господар Рыгор на этом тыдне 30 верочня отзначался Международный день перекладчика. Что б вы пожадали молодым белорусским перекладчикам? Яких правил утрыматься?
Як можно ведать больше мол, перекладать с оригинала, и как бы это было по-белорусски, как бы это гучало с ковита, как бы перекладывал не горше оригинала. Ну, короче, короче, посеху, натхнение и бадерости, и смелости. Не отрыматься, як пьяный за флот.
Это были пожелания народного поэта Беларуси Рыгора Барадуліна молодым белорусским перекладчикам. Протягиваем передачу «Дом литератора». У наступным 2010 годе будет отзначаться 600 годов Грунвальдской битвы, для чего утворены адмысловый громадский комитет. Одним из первых ушановал славную дату предпринимальник и выдавец Александр Дудар, выпустивший у свет настольный календарь книгу «Перемога под Грунвальдом». Сегодня Александр наш гость. Александр, вы приватный предприниматель, занимаетесь книгогандлем. Что примусило вас стать календаровыдавцом?
Калісьці, калі я быў ўсё падлеткам узросце, я ў дзедавай хаце знайшоў каляровы плакат з выявай карціны матэйкі «Грунвальдская бітва». Той добра засела ў маёй памяці, і потым, прыехаўшы ў Мінск, я шукаў якія-небудзь звесткі ў савецкіх даведніках, мала што знайшоў. Потым быў раман Кастуся Тарасова «Пагоня на Грунвальд». Всё гэта згадалася напрыканцы 2008 года, калі от, я кажу, да 6-годзе гэтай падзеі аставалася зусім мала. І я вырашыў, што, ў прынцыпе, такі юбілей бывае толькі раз у жыцці. Тому я мушу нечто так само для этого зарабить. Поскольку я не профессийный историк и не мастак, а предприниматель книгогандляр, то идея выпустить календарь наибольше пасовала для меня.
Вось поэт Олесь Чобот недавно в Доме литератора сказал, что коли б не перемога под Грунвальдом, то у Беларуси сегодня был бы фатриант, то бок немецчина. Як бы вы могли растлумачить ягоные словы?
Треба згадать, чем была Германия у той часы, у 13-14 стагодзе. Это была густонаселенная краина с населением коля 12-15 миллионов человек. А колькасць населения на белорусских землях на той час не перевышала 500 тысяч человек. Як бачим, потенциал Германии значно перевышал. Гэта и продемонстрировал лёс прусов. А того часу, калі немецкий орден насел на прусских землях в 1226 годе, до канчатковых их подпарадкования, не прошло и 60 годов. Прусы поделили на две категории после обошнего их повстания – вольные и невольные. Былые повстанцы стали невольными хлопами, жили в особных вёсках, мусили працевать на крыжаков. Мясцовая шляхта онемечивалась. В дальнейшем прусы мусили разом с немцами удельничать во всех войнах. В Пруссию густо наплывали колонисты. За гэты час они створили 1400 новых вёсок, повстали 93 города, а насельство Пруссии было на той час каля 400-600 тысяч человек. Коли б наши продки не здолели объединяться и створить мощную державу, то, безумовно, нас бы, видать, нападкал такой же самый лёс, как и прусов.
Ваш календарь – своеобразная книга, у им вельми шмат информации. Скажите, поводле яких крыницев писался текст?
Коли казать про белорусских доследчиков, так это найперш Кастусь Тарасов и Олесь Карусевич. Допомогу працы оказал мне другий том «История Беларуси», який называется «Беларусь у складе Великого князства Литовского». А с крыниц – это белорусские летописи, хроника Быховца, хроника Литовская, Жамойская, а так само средневечные замежные хроники в перекладе на сучасную белорусскую российскую мову. Довелось трошку погортать и сторонки истории Германии.
Александр, вот вы выдали календарь. Это как бы ваш особистый унесок у отзначения этой годовины. А как мусить быть ушанована 600-годие Грунвальдской битвы на державном и на громадском узровне?
Я думаю, что треба было постановить памятные камени, альбо некие иншие знаки в тех городах, чьи полки удельничали в Грунвальдской битве. В Городне варто было поставить помник Витовту. Можно поводиться с пропановой Кастуся Тарасова усталевать у Волковыску помник Кривавой Вербницы 1410 года, коли крыжацкие полки напали на город с метой здесьнить забойство Витовта. А 15 липня 2010 года мусить быть освяткована публично на державном узровне, тем больше досвид таких святкований во владу есть. Фильм потребны передачи на телебачене и радио, как это гучало публично и люди ведали про это. Лечу в принципе, что день этой перемоги под Грунвальдом каждый год мы мусим означать, так как это робят поляки и литовцы.
Вы, Александр, занимаетесь книгогандлем. Ваша гандлевая кропка, так бы мовить, находится у национальном выставочном центре Белэкспо на улице Янки Купалы. Чи находит сегодня своего покупника белорусская книга? Якая литература користается сегодня наибольшим попытом?
Ну, основными покупниками белорусской книги являются в основном люди с высшей эдукацией и студенты. По моих самых оптимистичных меркованиям, это коло людей, не превышая несколько тысяч человек. Варто ж поглядеть на наклады белорусской книжки. 500 тысяч, ну, наибольше там, может быть, мастацкая литература выдает по 2000 особников, но там больше из них расходится по библиотеках. Я думаю, что ситуация в ближайший час не полечится при таком стане нашей мовы, только может погоршаться. А на белорусском рынке первожая книга, якая выдадена в России, можно сказать, отсотков на 99. Причем, по моих назираниях, наибольшей популярностью користается стиль фэнтези.
А чи есть творы в этом жанре у белорусской литературы?
Зараз в сучасной белорусской литературе я такого пока не сустракаю. Те, может быть, не такие досвечены в этом.
А чи достатково у нас выдается литературы на историчную тематику?
Амаль в обмаль. Мало кто выдает. В принципе, разыходится довольно худко при належной рекламе. Например, наклад книги Олеся Белого «Наша страва» разошелся литерально за несколько месяцев. Правда, не кожной книжце так шансуя. Не хапая таких популярных нарысов, якія бы расповедали про всю историю Беларуси от старожитных часов до наших. Читач на белорусскую историчную литературу не переводится и, я сподеюсь, не переведется.
Выдавец и книга-гандляр Александр Дудар был гостем Дому литератора. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и в рубрице «Автор и твор» сустренемся с поэтом Леонидом Драньком Майщуком. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Россия не выделить Беларуси опошней транши по обяцанага раней кредиту по меры 500 миллионов доляров. Про это заявил российский министр финансов Алексей Кудрин. Керовник представництва Еврокомиссии в Беларуси и в Украине Жозе Мануэл Пинту Тейшейра бачить певный прогресс в галине демократизации Беларуси. После 4 месяцев выхода в эфир припынены супольный проект Европейского радио для Беларуси и Менского авторадио под названием Еврозум. Причиной стало попередження Министерства информации, в яким стверджается, что супольный проект разыходится с заявленной творчей концепцией авторадио. Активисты Молодого фронта почали информационную кампанию на передадні перепису населения. Молодые люди тлумачать, як треба отказывать на питання про родную мову.
Городская антиядерная группа звернулася до керівников Российской Федерации с просьбой спынить перемовы с керівництвом Беларуси о будовництве атомной электростанции.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у Дом Литератора. Недавно у творчем житті поэта Леонида Дранько-Майщука отбылися две прозаичные подеи. У выдавецтве «Галіяфы» особной книгой выдадено его оповядание «Анёлак и я», а у 41-м номере часопіса «Дзеяслоў» надрукаваное эссе «У Вільні і больш нідзе». Про гэтыя ды іншыя творы аўтара знакамітага эссе «Стомленасць Парыжам» распытвала Валянціна Аксак.
Нечаканае признанне. Дазволю сабе цытату. У 1998, 2000 и 2006 годах блукал сирот гэтых спрадвечных муров, и одна белявая женщина пыталась у меня, а где ваши верши, а где ваша проза про Вильню? Однако же не было ни вершев, ни прозы, бо Вильня вошла в мою кров только в червени 2008 году, коли нареште убачил, что сгубил молодость, а с ею ранейшие уявленні, коли кончатково зразумел, что Афины и Париж чужие, а Вильня – родная. Як так сталося, спадар Леонид, что вы только недавно открыли для себе гэтую белорусскую средневечную столицу?
Долгие годы сапраўды мне здавалася, что свое близкое, свое творче родное я знайду там, у старажытных Афинах, у вечно артистичным Парижы. Але трэба было дажыць до 50-ти. Трэба было сапраўды згубіць молодость, ці частку молодости, каб вернуться у Вільню, каб зразумець, што толькі Вільня з'яўляецца абсалютна творчай беларускай прасторай, што толькі Вільня наша і беларуская асалода, і радасць, і паэзія, і наш духовны пачатак, і пачатак нашай вялікай кніжнасці, што ўсе мы пачаліся з Вільні.
Нядаўна ў выдавецтве «Галіяфы» у вас выйшла празаічная кніжка «Анёлак і я», якая незвычайная тым, што складаецца ўсяго толькі з аднаго апавядання. А ці былі ў беларускай літаратуры падобныя прэцэдэнты, калі кнігу складаў не раман, не аповесць, а ўсяго толькі адно апавяданне?
Можа, і не было такога прыгожага выпадку, можа, і быў. Пакінем гэта нашым крытыкам, нашым слаўным літаратуразнаўцам. А само гэта апавяданне «Анёлак і я» узнікла з той празаічнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу літаратуру Міхась Стральцоў. Гэта апавяданне узнікла з той музычнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу беларускую музыку цудоўны кампазітар Яўген Глебаў. Я напісаў гэта апавяданне як прызнанне ў любові да Янкі Брыля, да яго прозы, да яго прысутнасці ў нашым творчым беларускім полі. А яшчэ там ёсць і выяўна сатырычныя ноты. 10 гадоў таму, 15, магчыма 20, у нашым жыцці з'явіліся маладыя, рухавыя, таленавітыя, самоупэўненыя жанчыны, якія самі сябе пачалі называць бізнес-вумен. Гэтыя жанчыны ёсць, і яны будуць. Іхні прычоскі атулены перманентам, і таму заўсёды з блізку і здалёк яны нам бачацца ў светлым колеры. Калі я гляжу на такіх жанчын, я заўсёды смяюся. Мне не трэба нічога больш смешна, чым назіраць за імі, назіраць за іхняй упэўненасці. І вось вынік такіх назіранняў склаўся ў вобраз гламурнай спадарыні Н, якая і з'яўляецца гераіняй гэта апавядання.
Вы ўвесь час падкрэсліваеце, што вершы складаюцца, а проза пішацца. Ці так у дадзеным выпадку?
Вершы сапраўды складаюцца, яны з'яўляюцца. Я сябе не прымушаю занатоўваць, не прымушаю садзіцца за стол, каб нешта зрыфмаваць. Калі ёсць, тады ёсць. Калі няма, з гэтай нагоды я не смуткую. А проза гэта іншая творчая дысцыпліна. Чакаць атрымаць натхненне, каб пісаць прозу, это значыць не напісаць прозу. Трэба садзіцца і слова да слова, сказ да сказа вылепліваць такім чынам празаічную прастору. Проза, я нічого тут новага не скажу, калі скажу, што проза это ўсё-такі праца і вялікая праца, і я адчуваю, што гэта так, таму нават маё любое маленькае па аб'ёму апавядання пішацца не дзень, і не два, а магчыма месяц, а то і болей.
Што для вас сустрэча? Вы апошні час па 2-3, а то і некалькі сустрэч на дзень праводзіце з чытачамі ў розных рэгіёнах краіны.
У свой час, у годзе 1983, Васіль Вітка заклікаў беларускіх пісьменнікаў ісці ў школу. І ён так і сказаў: «Беларускі пісьменнік павінен быць у школе». Не думаю я, што шмат хто тады успрыняў напісаў. Час прайшоў, і я зразумеў, што наш выдатны паэт Васіль Вітка меў рацыю. Беларускі пісьменнік, беларускі паэт павінен быць у школе. Ён павінен даводзіць школьнікам, настаўнікам, што беларуская літаратура – это асноўны наш нацыянальны скарб, што беларуская мова – асноўны беларускі сімвал. І таму мой заклік застаецца па-ранейшаму упэўнены і надзённым. Мы павінны прапагандаваць беларускую літаратуру.
А цяпер вашай увазе новыя вершы Леаніда Дранько-Масюка.
Ля ратушы 4. Мужчына пакрыўджаны век на жанчыну, жанчына пакрыўджана век на мужчыну, адно аднаго і аб тым кожны знае, якой драбязой і ўжо не здавальняе. Ад дзеда ад шведа такая карціна, а хто вінаваты, чыя тут правіна, ды ён вінаваты, таму што мужчына, яна вінавата, таму што жанчына. Ля ратушы 5. Мужчына як мёд, бо як мёд і жанчына. Жанчына як лёд, бо як лёд і мужчына. Не дзень і не год, увесь час безупынна такія яны, зрэшты й быць так павінна. Дадолу не гнецца сухая галіна, ды ў песні пяецца пра яся з янінай. Таму і застаецца мужчына з жанчынай, таму і застаецца жанчына з мужчынам. Дзікая балерына. Ты, дзікая балерына, ты музу маю станцоўвала ў муску, табе ўсё аддаваў акрамя сына і магчымасці думаць па-беларуску. Ты, развітальная сцюжа, падаравала мне снежнае лета, танец маленька прынца з ружай на вузкім лёдзе гранітна парапета. Я хадзіў па карнізах, спатканняў начных, лагодзячы лепшы з тваіх капрызаў, лонаў скалых, але аднойчы пад лідскае піва падумалася мне, ты мяне асляпіла, піла, а я цябе не хацеў спытацца, скажы, прагнуў даведацца, ты б хацела, аднак уцякала з маёй душы дзікая рызыка твайго цела. О, як яно знікала, плыло і не рабілася родным, адзіным у свеце такім было, грацыёзна плодным. У яго апускаўся як у раку і прасіў цябе з менскай далечы: «Нарадзі мне дачку, мяне пакідаючы». З Багдановічам у Лісабоне. Лагоды не было і не будзе, бо сварацца ад веку людзі, і дзень, і ноч, і год, і век, грыз чалавека чалавек. Грызняй па сёння не ўціхае, і тое добра, уважаю, бо дзякуючы сваркам гэтым Люцыпар не губляе мэты, кроў не застойваецца ў жылах, і менее сяброў панылых. І нават лад не быў бы ладам, каб не было на свеце звадаў. Ды ўсё адно паэт з малітвай пытаецца ў сваім верлібры, нашто ж на зямлі сваркі і звадкі. У кавярні вяроза 8. Мрок у пакоі, і гэты мрок, паэзія мая, ён перамыты, як пясок, у хвалях ручая, вада, як лёд, на дне вясло, і строн галя вясла, а сам пакой, як жарало, як холад жарала. Я так святло і не запаліў, і верш узнік такі, нібыта з каменю ён быў і стронгавай лускі. Я адзін, і ты адна, пасярод жыцця, і пасцель у нас адна, і адно дзіця, і другое ў нас было, боль зімовых дзён, ды нядоўга пажыло, 7 кароткіх дзён.
У доме літаратара паэт Леанід Дранько-Майсюк чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
можна легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.